Гаворыць радыё Свабода ў Менску 6 гадзінаў. Сёння аўторак 13 ліпеня. Са студыі вас вітае Алена Ціхановіч з выпускам міжнародных навінаў. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у сталіцы Уганды вырасла да 74. Выбухі адбыліся ў клубе і рэстаране, дзе аматары футболу сабраліся глядзець трансляцыю фінальнага матчу чэмпіянату свету. Сярод забітых былі і замежнікі, адзін амерыканец. Шэйх Алі Махмуд Рэйдж, прадстаўнік самалійскай узброенай групоўкі Аль-Шабаб, заявіў, што група бярэ на сябе адказнасць за выбухі. Уганда ў якасці аднаго з афрыканскіх міратворцаў паслала свае войскі ў Самалі. Амерыканскі генерал Дэвід Пітрэус нечакана наведаў Пакістан. Гэта яго першы візіт з часу, які ён пераняў камандаванне войскамі міжнароднага кантынгенту НАТА ў Афганістане. У сваёй заяве пасля наведання Пітрэус заявіў, што апошнія падзеі дэманструюць тую агульную пагрозу з боку ваяўнікоў, якой падвяргаюцца Пакістан і Афганістан. На працягу апошніх тыдняў у Пакістане былі забітыя каля 150 чалавек. Вашынгтон пераконвае Ісламабад прымаць больш актыўны ўдзел у змаганні з афганскім талібанам. Злучаныя Штаты выказалі расчараванне рашэннем уладаў Швейцарыі не выдаваць рэжысёра Рамана Паланскага за недастатковых доказаў у яго справе. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што злачынства Паланскага больш як 30-гадовай даўніны павінна быць пакаранае. ЗША абвінавачваюць Паланскага ў сувязі з 13-гадовай дзяўчынкай. Адвакаты Паланскага спасылаюцца на тое, што рэжысёр па гэтай справе ўжо адбыў пакаранне паўтара месяцы ў псіхіятрычнай бальніцы. Былы кубінскі лідар Фідэль Кастра выступіў па мясцовым тэлебачанні. Гэта быў яго абвешчаны ўдзел у праграме «Круглы стол», але стужка хутчэй за ўсё была запісаная напярэдадні. Кастра абвінаваціў ЗША ў патапленні паўднёва-карэйскай лодкі, а таксама папярэджваў пра небяспеку вайны з Іранам. Выступ Фідэля Кастра па тэлебачанні супаў з адлётам у Іспанію першай групы выпушчаных на волю палітычных вязняў. Гаворыцца пра першых 7 з 52 чалавек, якіх абяцаў вызваліць камуністычны рэжым. Фідэль не з'яўляўся на людзях ад 2006 году, калі перадаў уладу свайму брату Раулю. Але на мінулым тыдні старэйшы Кастра таксама нечакана наведаў нацыянальны цэнтр навуковых даследаванняў у Гаване. Фідэлю Кастра цяпер 84 гады. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. Канстытуцыйны суд Малдовы учора адмяніў указ выканаўцы абавязкаў прэзідэнта Міхая Гімпу аб усталяванні дня савецкай акупацыі, што прывяло да напружання ў дачыненнях з Расіяй. Паводле суду Гімпу, які таксама займае пасаду спікера парламенту, не меў паўнамоцтва абвяшчаць 28 чэрвеня днём памяці аб акупацыі 1940 году. Крок Гімпу ў мінулым месяцы выклікаў асуджэнне з боку Масквы. Расія таксама ўвяла абмежаванне на увоз малдаўскіх він. Міхаіл Калашнікаў перадаў частку свайго архіву музею роднай вёскі Кура, што ў Алтайскім краі. Гэта яго вайсковая форма, дакументы, фотаздымкі, кнігі. Аўтамат Калашнікава стаў найбольш папулярнай зброяй ў свеце, і яго выява нават уключаная ў гербы некаторых краінаў. Аўтамат Калашнікава мае рэпутацыю зброі з мінімальным абслугоўваннем, якая дзейнічае ў любых кліматычных умовах. Калашнікаў свой аўтамат сканструяваў у 47 годзе, а масава ён пачаў выпускацца.